Del Toro, Ayuso eta Seixas izango dira izar nagusiak itzulian. Ainara Arratibel Gaskon. Duela hilabete pasatxo aurkeztu zuten Euskal Herriko itzuliaren ibilbidea eta gaur ibilbide horretan ikuskizuna emango duten txirrindulari nagusien izen zerrenda eman dute antolatzaileek. Lasterketa apirilaren 6-11 jokatuko dute eta irabazteko hautagaien artean hiru txirrindulari nabarmendu behar dira. Isaac del Toro mexikarra, UAE, Juan Ayuso kataluniarra, Lidl Trek eta Paul Seixas frantziarra, Decathlon. Azken bi urteetan UAEk irabazi du itzulia, 2024an Ayusok irabazi zuen eta iaz Joao Almeida portugaldarrak. Oraingoan, ordea, del Toro izango da Josean Fernandez Matxinek zuzentzen duen taldearen burua. Ayusok lehen itzulia izango du Trek taldearekin eta bigarrenez podiumaren gorenera igotzen ahaleginduko da. Seixas, berriz, txirrindularitzako izar berria da. 19 urte baino ez ditu eta ikusgarri ari da. Afizionatuetan erakutsitakoa berresten ari da. Berriki Flandrian zehar klasikoa irabazi du eta bigarren izan da Estrade Bianchen. Guztira 144 txirrindulari izango dira tropelean. Nabarmendu beharreko beste txirrindulari batzuk hauek dira. Magnus Cort Nielsen, Uno Isha Mobility, Julian Alaphilippe, Tudor, Primoz Roglic, Red Bull, Mateo Rixitello, Decathlon, Matias Gielmose, Trek eta Guillaume Martin, FDJ. Ifra Merezize, Log, True, Itzuli 26. Euskal txirrindularien artean Ion Izagirre, Cofidis aipatu behar da. Azken aldiz lehiatuko da itzulian erretiroa hartuko baitu sasoi amaieran. Bertan izango dira Alaber, Mikel Landa, Soudal, Peio Bilbao, Barain, Markel Beloki, Educación Fir, Igor Arrieta, UAE, Oscar Rodriguez, Ineos Aimar Etxeberria, Red Bull, Ale Xaramuru, Cofidis Unai Iribar. Kern Parma, Julen Arriola Bengoa, Kaia Rural eta Ander Okamika, Burgos BH, besteak beste. Euskatel Euskadi taldea berriz Euskal Txirrindulariz osatuta egongo da. Jon Agirre, Niko Alustiza, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Gotzon Martin eta Iker Mintegi. Guztira, 22 talde lehiatuko dira. Horietatik 16 izango dira uorturrekoak eta 6 protea mailakoak. Ibilbidea duela aste batzuk aurkeztu zuten. Ohi bezala 6 etapaz osatuta egonda eta gogorra eta gorabeheratsua izango da. Txirrindulariek 809,6 kilometro egin beharko dituzte eta 29 mendatetara igo. 4 lehen mailakoak, 7 bigarrenekoak eta 18 hirugarrenekoak. Hala, txirrindulariek 16,144 metroko desnibel positiboari aurre egin beharko diote. Elmugan gainsariak izango dira, 10, 6 eta 4 segundokoak. Red Bull kilometroa ere izango da, bigarren etapatik aurrera. Etapa bakoitzeko toki jakin batean egongo da kokatuta, eta 6, 4 eta 2 segundoko gainsariak izango dira. Amaiera Bergaran ez Eibarren. Iaz bezala Bilbon hasiko da aurten ere, baina ez da ohiko lekuan amaituko. Lasterketa Bergaran Gipuzkoa bukatuko da Eibarren edo Arrateko gainean bukatu beharrean. 2016az geroztik urtero amaitu da Eibarren. Iaz bezala erlojupeko batekin hasiko da itzulia. Etapa laburra izango da txirrindulariek 13,9 kilometro egin beharko baitituzte bakarka. Ibilbidea 2021eko berbera izango da. Orduan Roglic gailendu zen. Baina irudia oso bestelakoa izango da aurten. Izan ere, orduan COVID-19ko pandemia dela eta publikorik gabe jokatu zen. Oraingoan festa eguna handia izatea espero dute antolatzaileek eta zale asko bertaratzea txirrindularien jarduna ikustera eta haiek auspotzera. Begoñan hasi San Domingora igo eta ondoren Bilboko kaleetan barrena lehiatuko dira txirrindulariak. Nafarroan ibiliko da tropela bigarren etapan. Iruñetik hasi eta Mendukiloko Kobazuloetara joango dira txirrindulariak. Favoritoek orduan izango dute nabarmentzeko lehen aukera. Izan ere, etapan zehar lau mendatetara igo beharko dute. Horietako bat lehen mailakoa izango da. Done Mikel Aralarkoa. Igoerak 9,5 kilometro ditu. Etapak 164,1 kilometro izango ditu guztira. Antolatzaileek jakinarazi dute Mendukilora igotzeko azken kilometro eta erdia itxita egongo dela autoentzat. Beraz, oinez igo beharko da. Hirugarren etapa herri berean hasi eta bukatuko da. Basaurin, Bizkaia. Egun horretan soilik igaroko da tropela Arabako lurretatik. Desnibelari erreparatuta, bigarren etapa baino apur bat samurragoa izango da. Baina bukaera gogorra izango da. Basozelai auzoan amaituko da eta azken 300 metroetan 116-119ko aldapa igo beharko dute txirrindulariek. Itzulian askotan aritzen dira elkarlanean txirrindulari hoiekin etapak diseinatzeko. Aurtengoan Igor Antonekin aritu dira. Haren jaioterrian Galdakaon Bizkaia hasiko eta bukatuko da laugarren etapa. 7 gainetara igo beharko dute eta 167,2 kilometro osatu. Txirrindulariak bi aldiz igoko dira Gangurenera, baina bi tokitatik. Lehenengorako asfaltatu berria dute bidea. Azken aurreko egunerako utzi dute Eibarko Gipuzkoa etapa. Gogorra, luzea eta aldapatsua izango da. 166,2 kilometro eta 3,841 metroko desnibel positiboa. Baliteke etapa horretan erabakitzea itzulian nork irabaziko duen. 8 mendatetara igo beharko dute txirrindulariek, horietako 3 lehen mailakoak. Azurki, Krabelin eta Urkaregi. Aurten apur bat aldatu dute ibilbidea, batez ere erdialdean. Normalean, Bergara aldera jo ohi zuten ziklistek eta aurtengoan Etumetara igoko dira Aizarnatik. Antzuolan hasi eta Bergaran amaituko da azken etapa, Gipuzkoan. 125,2 kilometro ditu ibilbideak eta 3000 metroko malda. Litekeena da talde lanean egotea etapa horretako gakoa.